Grandpa.
L'universa.
Korona status bo, korona statusa ne bo.
Šava kruta!
V sredo 11. avgusta smo študentke in študenti izvedeli, kako naj bi izgledalo prihajajoče študijsko leto in ali bo tudi letos možno izkoristiti izredni korona status. Zato je čas za Luniverzo. V študijskem letu 2021-2022 bomo za obisk fakultet, študentke in študenti, morali izpolnjevati pogoj PCT. Enako bo veljalo tudi za zaposlene. Takšen ukrep je bil pričakovan, se pa ob tem zastavlja precej vprašanj, vezanih predvsem na pogoj T, torej na opravljanje hitrega antigenskega testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur. Tako kot v vseh drugih dejavnostih bo tudi na univerzah, kot vse kaže, test plačljiv. Študent in zaposlena bosta hitri test morala opravljati 2-3 krat tedensko, kar pomeni 24 ali 36 evrov na teden, okoli 100-150 evrov na mesec. Znesek ni zanemarljiv in bo pri nekaterih študentki vsekakor povzročil nevzdržno finančno obremenitev. Hitri test bo, tako kot drugot na področju visokega šolstva, plačljiv, ker vlada zaradi možnosti brezplačnega cepljenja ne vidi razloga za financiranje drugih oblik preventive, čeprav je maja napovedala, da bodo testi za študentke brezplačni in se bodo izvajali enkrat na teden. Študenti in študentke so letos pričakovali tudi tako zvani korona status, izredni ukrep, ki bi jim lahko podaljšal študentki status, če bi obrazložili, zakaj v korona letu niso uspeli normalno spremljati predavanj, se udeleževati vaj in opravljati izpitov. Tako bi korona status lahko dobili bolj ali manj vsi, ki bi zanj zaprosili. Možnosti ga je bilo zagotoviti v študijskem letu 2020-2021, a tudi takrat so fakultete in oddelki o odobritvi prošenj odločali zelo različno. Medtem ko so na ljubljanski filozofski fakulteti korona status podelili praktično vsem, ki so zanj zaprosili, so na drugih fakultetah, na primer na fakulteti za šport, prošnje odobrili le redkim. Po najnovejših informacijah korona statusa letos ne bo. Novica je razburila študentke in študente. O svojem primeru spregovorita anonimni študentki.
Jaz sem pač glede na to, da smo bili letos res pač celo leto zaprti, sem res računala na korona leto, ker v bistvu pač doma imamo tudi tako na prostorsko stisko. Zdaj je tudi sestra začela, pač je začela na fakt in je bilo zelo pač moteče, ker so obe dve istočasno pač poslušala predavanja. Večkrat je tudi ona tako, da se potrebovala moj računalnik. Pač ni enake koncentracije, kot smo pač imeli zagotovljeno na pač fakulteti v predavalnicah. In še tisto pač to poletje dejansko, kar smo imeli od tega poletja, sem pač skušala čim bolj tako izkoristiti. Ne? Pač to svobodo, ker sem pač vedela, da bomo potem pač spet zaprti, je pa res. To, da v bistvu sem bila tudi pač primorana doma pač finančno pomagati, zato ker sem se pač zniževali plače, tudi pač mama je dobila manjšo plačo in sem pač takoj, ko sem imela možnost, sem šla pač delati, da smo pač nekako prši čez mesec in tudi pač posledično zaradi tega je tudi trpel fakt. Tako da ja, sem zaradi tega potem računala na to korona leto, ker pač ni mi ostal velik, ampak lih toka naj, da bi recimo pač lahko spisala to diplomo. Tako bom pa pač mogla neke druge alternative najdeti, da bom pač končala še to ta zadnji letnik.
Torej, zakaj sem pač jaz računala na korona leto, pa predvsem zaradi tega, oziroma na ta status, ker sem maja zbolela za korono in sem v bistvu zaradi tega maja nisem mogla praktično nič delati za faks, pa posledice sem čutila še čez celo izpitno obdobje in enostavno ritem dela in moči in vsega in pač nisem bila pri močeh in pač to je pomenilo tem, da nisem mogla opraviti vseh obveznosti in pač ne moram letos diplomirati. In enostavno zdaj, ko ni pač tega koronskega leta, to po mojem ne vem, pomeni neka dodatna finančna bremena in stres in pač neka situacija, ko ful ni prijetna. Predvsem zato, ker dejstvo, da smo pač mi skor celo študijsko leto pač od doma, a ne, to ni, pač to ni normalno in to niso običajni in normalni pogoji in razmere.
Zakaj korona statusa letos ne bo, obrazloži Franc Janžekovič, vršilec dolžnosti direktorja na direktoratu za visoko šolstvo MIZŠ.
Torej, na direktoratu za visoko šolstvo smo tekom letošnje pomladi razmišljali in tudi pripravili predlog za podaljšanje statusa študenta na podoben način, kot je to bilo rešeno v minulem študijskem letu, kjer se je začela pandemija, kjer so se začele zapirati fakultete zaradi zdravstvenih razlogov. Mi smo tudi v komunikaciji z javnostjo napovedali ta ukrep, to je bilo pomladi. Ampak potem smo naknadno razmišljali, kaj pravzaprav to pomeni in ali je to sploh potrebno. Zdaj sicer obžalujem, da smo takrat to tako na široko napovedovali, ampak po naknadnem razmisleku in preverjanju po šolah smo ugotovili, da se je na vseh fakultetah pedagoški proces v celoti izvedel. To pomeni, da so študentje bili deležni in profesori so izvedli vse načrtovane aktivnosti. Bilo je možno tudi opravljanje izpitov. Tako da smo pravzaprav nekako se postavili na stališče, da je študijski proces, kljub temu, da je potekal na daljavo, da je bil v marsikateri fazi okrnjen, bil v celoti izveden in smo s tem zagotovili pogoje za nemoteno študijsko leto. Seveda ta premislek nas je potem vodil k temu, da tega izrednega ukrepa, avtomatskega podaljšanja statusa študenta za eno leto, ne sprocesiramo. Kljub temu pa to ne pomeni, da študenti, ki so pa imeli težave, kakršne koli, imajo zaprta vrata. Namreč, še vedno fakultete imajo vsa orodja in pravno podlago, da v okviru svojih pristojnosti podaljšajo status študente za eno leto za vse tiste, ki imajo upravičene razloge. Ti upravičeni razlogi so dokaj široki in lahko tudi pokrijejo vsebine, ki bi ali pa situacije, ki so nastale iz naslova COVID oziroma torej, izvajanja študijskega procesa preko IKT tehnologije. No, ta nov premislek nas je potem pripeljal do tega, da enega generalnega sklepa za podaljšanje statusa ne sprejmemo oziroma ne sprocesiramo in da prepustimo fakultetam, da podeljujejo ta status.
V izjavi smo lahko slišali, da se je ministrstvo o izvedbi lanskega študijskega leta posvetovalo zgolj s fakultetami, ki jim je bilo v interesu potrditi, da so izpeljale vse predvidene ure, v pogovor pa niso vključili študentske populacije, četudi je Janžekovič spomladi na okrogli mizi Radija Študent, na kateri smo govorili prav o položaju študentov, mlade povabil k debati in nas celo prosil, naj sestavimo predloge za MIZŠ. To je pred dvema mesecema storila skupina Študenti še obstajamo, a zahtev na ministrstvu niso vzeli resno.
Dajmo skupaj iskati rešitve in bi res pričakoval, tako kot je gospa Vidmar rekla, ne, proaktivno vlogo na eni strani študentske organizacije, ne, da ne pridemo vedno do tega, ne, da mi za še karkoli delamo, delamo na robe, pa sami, pa svoje glavo in nimamo nobene prave ideje, vi se pa postavljate več čas v opozicijsko vlogo, saj oni nič ne vejo, mi pa vemo vse. Ne, glede, če bomo skupaj iskali rešitve, bomo zagotovo boljše našli. Glede, na naši strani zagotovo je ponujena roka v tej smeri.
Sicer načeloma velja, da se je študijski proces nadaljavo izvedel v celoti, da so študentke v teoriji bojda lahko opravile vse obveznosti, a je MIZŠ popolnoma spregledal vseh ostalih 100 faktorjev, ki so študij nadaljavo lahko močno ovirali. Mnogi študenti so se bili prisiljeni vrniti domov in so se ponovno znašli v napornih družinskih situacijah. Živeli so v premajhnih domovih, v sobi s še kakšnim sorojencem, poskušali poslušati predavanje na Zoomu, imeli so težave z internetno povezavo in podobno. Precej je študent, ki bi morale opravljati prakso, naprimer na šolah, pa jim tega zaradi razmer niso omogočile. Tako so ostale brez več kot 10 kreditnih točk in s tem brez statusa, kar pomeni, da bodo zraven izpitov, ki so jim morda ostali, morale plačati še zagovor magisterskega dela, ta pa stane več kot 1000 evrov. Več pove študent Ljubljanske filozofske fakultete.
Ja, jaz sem študent na filozofski fakulteti, kjer v bistvu imamo v zadnjem absolventskem letu, ne, v bistvu je odmerjen ta absolventsko leto nekaj za upravljanje obvezne študijske prakse, ki v bistvu poteka prostovoljno. In v bistvu letošnjo leto so pač imeli organizacije, šole, kjerkoli v bistvu pač lahko upravljamo mi prakso, v bistvu zvezane roke, ker pač so bile zaprte, oziroma niso spremljali študentov na prakso. In seveda se mi je po več mesecih v bistvu umeljanja, kontaktiranja teh različnih organizacij zgodilo to, da, se v bistvu da so me v bistvu predstavljali iz meseca v mesec, kjer v bistvu so mi pač onemogočali dobesedno pač upravljanje prakse, oziroma pač nenamerno, oziroma tudi oni so imeli zvezane roke in je v bistvu prišlo do situacije, ko smo seveda v pomladanskih mesecih se s kolegi, kolegicami v bistvu pogovarjali in bila je pač informacija, da korona letošnje leto bo. Potem nas je pa v bistvu informacija šokirala junija, da v bistvu korona leta ne bo, kar v bistvu sedaj pomeni, da sem bil v teh zadnjih dveh mesecih v bistvu odvisen od komisije na naši fakulteti, spravi na filozofski fakulteti, ki bo v bistvu sedaj v zadnjih dveh mesecih letošnjega študijskega leta v bistvu odločala, ali nam bo podaljšala status ali ne. In seveda to posledično pomeni, da če ne zaključimo vseh obveznosti do konca septembra, me v bistvu čaka plačilo zagovora, ki bo v višini 1000 evrov, kar je v bistvu velika stiska in v bistvu nas je kar nekaj v podobni situaciji, ki seveda sedaj v bistvu trepetamo pred odločitvijo v bistvu komisije na ravni fakultete. Ne?
Mnogi so izgubili študentsko delo, ki jim je predstavljalo pomemben ali celo edini vir zaslužka. Mnogi so zaradi strogega lockdowna zapadli v depresijo, se spoprijemali z anksioznostjo, samopoškodovalnim težnjam, osamljenostjo. Naj samo spomnimo, koliko razburjenja je povzročila objava rezultatov raziskave na IFZ, ki je pokazala, kako obupani so mladi. MIZŠ je v razmisliku o korona statusu spregledal vse in ponovno pokazal, da se je popolnoma nesposoben soočati z glavnimi nalogami svoje institucije. Zaupal je zgolj birokratskim dokazom fakultet, ki bodo torej samovoljno odločale, kdo si dodatno leto zasluži in kdo ne. Dejstvo je, da bodo nekatere verjetno bolj občutljiven za specifiko lanskega študijskega leta, druge pa bodo arogantno spregledale vse mlade v stiski. Nobena izmed univerz se do zaključka redakcije ni javno opredelila do odločitve MIZŠ, ki se tiče korona statusa. Je pa Univerza v Ljubljani včeraj opozorila, da 12. avgusta praznujemo Dan mladih, nam čestitala in bralce pozvala, da si na povezavi na njihovi Facebook strani ogledajo zanimive podatke o mladih v Sloveniji. Zanimivo se jim zdi dejstvo, da je na primer skoraj dvakrat več mladih od slovenskega povprečja registrirano brezposelnih. MIZŠ na drugi strani vabi na ameriško vojaško akademijo. Tako to gre, tako se to počne. Površne informacije o poteku študijskega leta in prazne obljube pri študentih v že tako težkem času zbujajo še dodaten občutek tesnobe. Vstopamo v tretje koronsko študijsko leto, ne vedoč, ali naj si poiščemo stanovanje v Ljubljani, oddamo prošnjo za študentski dom ali ostanemo doma v srednješolskem okolju. Neinformirani o poteku študijskega leta ostajata Hana in Eva in Nika in Fičo in vsi ostali študenti. Kako lepo.
Dušan Živjo stane tukaj. Ti veš, kaj glih intervju dajem za radio študent. ampak ministerstvo ima prednost.
Celo nekateri intelektualci. Intelektualci. Konec koncev sem tudi eden izmed njih.
Ne, ampak ni bilo nobenega političnega ozadja. Nasprotno, ja, to ti jaz povem, garantiram 1000000%.